Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kronshevci, do të jem bashkë me ju në minutat në vazhdim me producentin Majer Elshani. Në këtë emision, postiera shuftojmë të dëgjoni. Çka humbi Kosova që u pezullua nga Defender Europe 2023? Cilat janë kompetencat e NATO-s në Kosovë? Simbolet e pushtimit rus në automjetet e policisë dhe të këforit në veri të Kosovës. Për këto dhe materialet e tjera të zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për veprimet e ndërmarra në veri dhe për këtë arsye ka pësuar pasoja e parë stërvitjet Defender Europe 2023. Edhe pse Kosova ishte një nga vendet njëkoqire të stërvitjes, ajo nuk mundi ta çonte deri në fund aktivitetin e paraparë. E dëgjojmë një material në këtë temë. Gati 2 vjet. Kjo është periudha kohore që Ministria e Mbrojtjes e Kosovës dhe Forca e Sigurisë e Kosovës shpenzuan për të bërë gati për stërvitjen më të madhe të aleatëve të NATO-s në Ballkan, e njohur si Defender Europe 2023. Ani pse Kosova ishte një nga vendet njëkoqire të kësaj stërvitje, ajo nuk mundi ta çojë deri në fund aktivitetin, pasi me 30 maj ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se për Kosovën ato stërvitje kanë marrë fund. Ky është ndëshkimi i parë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmorën kundër Kosovës, për siç u tha, ignorimin e këshillave të tyre për të shmangur rritjen e tensioneve në zonën veriore në shumicë serbe. Në këtë zonë prej ditësh banorët lokal protestojnë kundër kryetarëve shqiptar të komunës së Veçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviçit. Tensionet kulmuan me 29 maj kur protestuesit u përleshën me pjesëtarë të misionit paqëruet senatos KFOR në Zveçan. 10 njerëz në të dy anët mbeten të plagosur. Një ditë pas përjashtimit të Kosovës nga Defender Europe 2023, kryeministri i Kosovës Albin Kurti i tha për Radio Evropa e Lirë se kjo është një fatkeqësi. Nuk mendoj se përjashtimi është i drejtë, por kush jam unë të vendos, tha Kurti, duke mbrojtur veprimet e qeverisë së tij në veri. Kosova humbi një mundësi shumë të madhe që ushtarët, nënoficerët dhe oficerët e forcës së sigurisë së Kosovës të marrin një eksperiencë të çmuar nga shtetet e NATO-s, thot komandanti i FSK-s Kadri Kastrati për Radio Evropa e Lirë. Kastrati, i cili u dhoqi forcën e sigurisë së Kosovës nga viti 2011 deri në vitin 2015, përmend edhe tri humbje të tjera të konsiderueshme për Kosovën: humbjen e mundësisë për krijimin e urave të miqësisë, humbjen e mundësisë për ndërveprim ushtarak dhe humbjen e mundësisë për të rritur eksperiencën në përdorimin e armatimeve të ndryshme. Kastrati thot se Forca e Sigurisë e Kosovës ka qenë duke ndërtuar një autoritet të respektueshëm të partnerët ndërkombëtar, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ky partneritet, kujtoi ai, pjesëtarët e Forcës e Sigurisë e Kosovës në disa raste janë dërguar në misione paqëruese jashtë vendit. Ai thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimzi kanë qenë partnere strategjike të Kosovës, si në planifikim, krim dhe zhvillimin e Forcës e Sigurisë e Kosovës. Por nëse vazhdohet kështu, dyshoj se do të jetë njëjtë tanje tutje, u shpreh Kastrati. Ministria e Mbrojtjes së Kosovës nuk e komentoi drejt për drejt suspendimin e pjesëmarrjes në këtë stërvitje të Kosovës, por tha se është arritur objektivi që kishte. Sipas një postimi të ministrit Arment Mehaj në Facebook me 30 maj, 1348 ushtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës treguan profesionalizëm të lartë në mesin e 25 shteteve pjesëmarrëse të këtij ushtrimi, si dhe gatishmëri për të shërbyer për krah aleatëve në çdo misioni të NATO-s me qëllim ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në vend, rajon dhe më gjerë. Ky ishte viti i dytë që Kosova merr pjesë në këtë stërvitje shumë kompshe dhe që ishte njëkoqire e saj. Në këtë ushtrim marrin pjesë 25 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francën, Gjermaninë, Spanjën, Mbretërinë e Bashkuar si dhe shtetet e tjera antare dhe jo antare të NATO-s. Numri i përgjithshëm i ushtarëve pjesëmarrës në këtë ushtrim ishte rreth 20.000. Stërvitja Defender Europe 2023 po mbahet në disa lokacione në të gjithë Europë, ndërsa në Kosovë zhvillua në dy lokacione, në Babaj të Bokës dhe në aeroportin e Gjakovës. Në kohën kur u njoftua suspendimi i pjesëmarrjes së Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aktivitetet e Kosovës në kuadër të këtij ushtrimi ishin afër fundit.
Evropa e Lirë.org.
Në Kosovë, në kuadër të misionit e NATO-s, aktualisht shërbejnë rreth 4000 ushtarë nga 27 shtete të botës. Në vitin 1999, kjo organizatë numërojnë rreth 5000 paqërues të KFOR-it, por numri është zvogluar me përmirësimin e situatës në veri të Kosovës. Por në ditët e fundit, shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka njoftuar për rritjen e numrit të trupave për të qetësuar dhunën në veri të Kosovës. Se cilat janë detyrat dhe mandati i KFOR-it në Kosovë, në vazhdim dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Dikur rreth 50.000, sot afer 4.000 paqërues të misionit organizatës së traktatit të Atlantikut të Verior, KFOR vazhdojnë misionin e tyre në Kosovë. Trupat e KFOR-it që janë nga 27 shtetet e botës kanë për mandat që të ofrojnë mjedis të sigurt dhe liri televizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë. Mandati i tyre poron nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e miratuar me 10 qershor 1999, një dit pas në nshkrimit të marveshjes teknike të Kumanovës. Kjo marveshje parashitit të rheqin e të gjitha forcave serben nga Kosova dhe hyrin e trupave paqëruajt se ndërkumtare. Ajo u nënshkrua midis KFOR-it dhe autoriteteve të ish Jugosllavisë, duke i dhënë fund bombardimeve të NATO-s mbi qaqet serbe. Numri ushtarëve të KFOR-it në Kosovë ndër vite është zvogluar pas përmirësimit të situatës në veri. Por pas rritjes e tensioneve në veri të Kosovës në fund të muajit maj, shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka njoftuar për rritjen e numrit të trupave, duke shtuar se numri tyre mund të rritet edhe më shumë për të qetësuar dhunën në veri. Në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s thuhet se prania ndërkombëtare sigurisë, e cila do të ketë pjesëmarrje të konsiderueshme të forcave të NATO-s, duhet të vendoset në një komandë dhe kontroll unik dhe të autorizohet për të krijuar një ambient të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë, si dhe ta lehtësoj kthimin e sigurt të gjithë refugjatëve dhe të personave të zhvendosur në shtëpitë e tyre. Në rezolut, po ashtu thuhet se trupat ndërkombëtare kanë për mandat që të sigurojnë tërheqjen e trupave jugoslave dhe parandalimin e kthimit të ushtrisë jugoslave në Kosovë të policisë dhe forcave paramilitare. Po ashtu, aty thuhet se paqëruesit duhet të çmilitarizojnë ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe grupet e tjera të armatosura të shqiptarëve të Kosovës. Fillimisht, KFOR-i kishte detyra, disa prej të cilave vazhdon të ketë, që përfshinin ndihmën në kthimin dhe vendosjen e refugjatëve dhe personave të zhvendosur, çmimin dhe rindërtimin, ndihmën mjekësore, sigurinë dhe rendin publik, mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë, sigurinë kufitare, rendin dhe ligjin, sistemin gjyqësor dhe penal, proceset e zgjedhore dhe aspektet e tjera politike, jetën ekonomike dhe sociale në Kosovë. Vëmendje posaçme vazhdon të